คุณกำลังรับฟังสมาคมนิยมหนังสงคราม
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสมาคมนิยมหนังสงครามรายการที่นิยมหนังสงครามแต่ไม่นิยมความรุนแรงดำเนินรายการโดยผมแอดมินพักครับร่วมกับ
แอดมินเฟิร์นครับ
ช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับพวกเรานะครับมีอยู่ด้วยกันหลากหลายช่องทางด้วยกันทั้งทางพอดแคสต์แอปพลิเคชัน Spotify Anchor Google Podcast Apple Podcast Anchor รวมไปถึง Bieber แล้วก็ Instagram ครับ We Love War Movie TH รวมไปถึงช่องทาง YouTube นะครับเสิร์ชชื่อได้เลยว่าสมาคมนิยมหนังสงครามรวมไปถึง Facebook สมาคมนิยมหนังสงครามสำหรับในวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นของกำลังร้อนแรงเลยทีเดียวครับในประเทศไทยณปัจจุบันนี้ครับทางด้านของสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันนะครับที่อาจจะค่อนข้างร้อนระอุซึ่งเราก็ได้เห็นจากแถลงการของท่านนายกรัฐมนตรีของเรานะครับในประมาณ 2-3 วันที่แล้วที่มาพูดถึงการชุมนุมนะครับก็วันนี้เราก็เลยจับมาเป็นประเด็นแล้วกันนะเฟิร์น
ใช่
อย่างเช่นการแถลงการของท่านนายกของเราเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าเหมือนมีการนำคำพูดแถลงการต่างๆมารวมไปถึงการจัดท่าทางให้ดูดีนะครับดูสมกับเป็นนายกของไทยนะครับเราก็เลยจับประเด็นได้ว่าอันนี้มันคือเขาเรียกว่าการประชาสัมพันธ์หรือว่า PR หรือเปล่าเราก็เลยคิดเป็นประเด็นว่าเอ๊การ PR ในประวัติศาสตร์เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาบ้างหรือเปล่าหรือว่ามันเคยมีประเด็นเกี่ยวกับการ PR การนำข้อมูลข่าวสารมาใช้ในเชิงประวัติศาสตร์ตรงไหนบ้างในทางประวัติศาสตร์เนี่ยการ PR เขาเรียกการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรมันจะแบ่งกันนะถ้าเกิดเราพูดคำว่าสร้างภาพเนี่ยมันจะดูเป็นแง่ลบนะแต่ถ้าเราพูดแต่เชิงว่าสร้างภาพลักษณ์เนี่ยมันก็จะดูดีขึ้นมานิดนึง
ดีขึ้นมาเลยดีขึ้นมาเลย
อย่างเช่นองค์กรในประเทศไทยอย่างเช่นหน่วยงานราชการหรือว่าหน่วยงานภาคเอกชนก็ตามนะครับก็จะมีการเรียกเป็นทีม PR ของแต่ละองค์กรนะว่าจะทำยังไงให้องค์กรของเราเนี่ยดูดีในสายตาของลูกค้าหรือว่าในสายตาของประชาชนเพื่อที่จะทำให้องค์กรของเราเนี่ยเหมือนยกระดับขึ้นมา
เรียกว่าเป็นการแบบว่าโชว์ศักยภาพหมายถึงว่าแบบการทำให้เราแบบน่าเข้าหา
ใช่
น่าเข้าหาแบบในสายตาประชาชนก็แบบองค์กรนี้มีภาพลักษณ์ที่ดีก็แบบไปติดต่อสื่อสารขอความช่วยเหลืออะไรได้ง่าย
ใช่
มันถ้าเป็นแบบว่าสินค้าก็แบบเนี่ยแบบสมมติของซักฟอกอะไรเงี้ยแบบเป็นยี่ห้อหนึ่งอะไรกับยี่ห้อหนึ่งแบบเฮ้ยของเราแม่งซักสะอาดกว่าอะไรเงี้ยมันก็แบบมันก็เป็นเรื่องใกล้ตัวนะ
ใกล้ตัวเหมือนกัน
ใกล้ตัวใกล้ตัวการ PR นี่ก็ต้องแบบดูด้วยยังมีการมีสินค้าเนี่ยมีสินค้าแบบการออกบูธอะไรเงี้ยก็ต้องมีแบบใช่สาว PR นะ
ไม่ใช่ PR อย่างนั้น
มันก็คือแบบมันก็คือการประชาสัมพันธ์ให้มันเป็นที่รู้จักมากขึ้นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีมันก็เป็นกลยุทธ์นึงนะ
กลยุทธ์ทางเขาเรียกถ้าเป็นในเชิงเอกชนอาจจะเรียกว่ากลยุทธ์ทางการตลาดก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นภาครัฐเนี่ยอาจจะเป็นกลยุทธ์ที่ทำให้ประชาชนนิยมตัวของหน่วยงานนั้นๆมากขึ้นอย่างเช่นแถลงการของท่านนายกก็เขาเรียกว่ามีสคริปต์ที่ค่อนข้างจะสวยหรูทีเดียวสวยไหมล่ะคิดว่าสวยไหม
ใครใช้คำดีมากนะนี่อ่านประกาศแบบโอ้โห
ใช่เขาเรียกว่ามีการใช้แบบ
คิดดีมาก
ถ้อยคำถ้อยแถลงที่ค่อนข้างจะโอเคเลยทีเดียวนะครับแต่เรื่องการกระทำก็
เราก็จะเห็นกันอยู่ว่าจะเป็นยังไง
เห็นกันอยู่ว่าเป็นยังไงแต่วันนี้เราก็จะมาพูดถึงว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยเคยมีการ PR ในเชิงไหนบ้างนะครับอันนี้ผมจะยกตัวอย่างเรื่องของในช่วงสงครามโลกครั้งที่2แล้วกันมันก็คือลากยาวมาตั้งแต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่1นั่นแหละอย่างเช่นการขึ้นมาของพรรคนาซีเยอรมันที่มีอดอล์ฟฮิตเลอร์นะครับเป็นผู้นำเผด็จการจากในช่วงสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยประเทศเยอรมันเนี่ยทุกคนอาจจะทราบกันอยู่ว่าแพ้สงครามนะครับทำให้ต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามเนี่ยในราคาที่สูงมากรวมไปถึงภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำนะครับมีคนตกงานเยอะแยะมากมายมีประชาชนที่แบบอดอยากอะไรเงี้ยก็ทำให้ในช่วงนั้นเนี่ยเยอรมันค่อนข้างจะประสบวิกฤตมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งณตอนนั้นเนี่ยฮิตเลอร์เนี่ยก็เป็นอดีตทหารผ่านศึกสงครามโลกครั้งที่1เหมือนกันซึ่งเขาค่อนข้างจะมีความชาตินิยมค่อนข้างสูงนะครับเขาก็เลยมองเห็นว่า ขาอยากจะออกมาเพื่อปกป้องประเทศเยอรมันหรือว่าชาติที่เขารักก่อนหน้านี้เนี่ยในช่วงที่เยอรมันแพ้สงครามเนี่ยมีการเปลี่ยนระบอบการปกครองนะครับจากระบอบกษัตริย์เป็นระบอบสาธารณรัฐเป็นการก่อตั้งสาธารณรัฐไวมาร์นะครับชั่วคราวแป๊บนึงก่อนแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยรัฐบาลที่ขึ้นมาปกครองเนี่ยมาประสิทธิภาพยังไม่ดีมากซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยก็ค่อนข้างจะแบบมีการต่อต้านอยู่เหมือนกันในช่วงนั้นเนี่ยก็มีพรรคการเมือง2พรรคขึ้นมาแข่งขันกันนะครับก็คือพรรคคอมมิวนิสต์และพรรคนาซีเยอรมันซึ่งการประชาสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าทางพรรคนาซีเนี่ยก็ค่อนข้างทำได้ดีกว่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะของการเขาเรียกว่าการ PR ในเบื้องต้นที่ทำให้นาซีเนี่ยสามารถขึ้นมาเอาชนะใจคนเยอรมันได้ทั้งในภาพลักษณ์ท่าทางของฮิตเลอร์ที่มีวาทศิลป์ที่ค่อนข้างจะโน้มน้าวใจคนเก่งรวมไปถึงการกระทำต่างๆที่อาจจะเป็นการหาเสียงการดึงคะแนนจากประชาชนที่ทำให้เขาได้แจกประชาชนอ่ะก็ทำให้นาซีขึ้นมาชนะได้ในยุคนั้นนะครับ
จริงๆต้องเสริมด้วยว่าคนเยอรมันเนี่ยในการตอนที่เขาเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบกษัตริย์เนี่ยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยมาเป็นประชาธิปไตยตอนที่เขาเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นสำคัญก็คือการเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันจะแตกต่างกับชาติตะวันตกอื่นๆก็คือชาติตะวันตกอื่นๆอย่างเช่นฝรั่งเศสลองคิดดูนะครับว่าเขาสร้างชาติมาด้วยการแลกเลือดเนื้อถูกไหม
ครับ
สิทธิเสรีภาพของเขาได้มาด้วยการต่อสู้คือไอ้ตัวการเห็นคุณค่าของประชาธิปไตยในตัวประชาชนทุกคนเนี่ยมันจะต่างกันแต่ของเยอรมันเนี่ยมันเหมือนกับการแบบจำใจอ่ะการจำใจในการที่แบบเปลี่ยนจากระบอบกษัตริย์มาเป็นสาธารณรัฐมันจำใจนะเพราะว่ามันโดนบีบบังคับด้วยสนธิสัญญาแวร์ซายแล้วก็มันเปลี่ยนในด้านการเมืองไงมันไม่ได้เปลี่ยนด้วยความแบบยินยอมพร้อมใจของคนในชาติถูกไหม
เขาเรียกมันบีบบังคับว่าก็ต้อง
จำเป็นต้องเปลี่ยนมันจำเป็นต้องเปลี่ยนคือการเห็นคุณค่ามันจะต่างกันในการที่แบบว่าเขาจะไปนิยมตัวฮิตเลอร์หรือพรรคฝ่ายขวาเนี่ยคือก่อนที่ฮิตเลอร์จะเข้ามาเป็นรัฐบาลแบบโดยสมบูรณ์ในปี1923เนี่ยมันมีไม่แน่ใจชื่อพรรคเป็นสังคมประชาธิปไตยมั้งก่อนที่ฮิตเลอร์จะมาเนี่ยเขารู้สึกว่าจะอยู่ได้ประมาณ2วาระ
ครับ
แต่บริหารไอ้รัฐกิจเนี่ยมันไม่ได้ประสิทธิภาพก็คือแก้ปัญหาตัวปากท้องแก้ปัญหาตัวเศรษฐกิจตกต่ำแล้วก็พวกเรื่องปัญหาต่างๆในประเทศเนี่ยมันไม่ได้คือแก้ไม่ได้จนฮิตเลอร์เนี่ยเข้ามาเป็นรัฐบาลเต็มตัวเนี่ยในปี1933เนี่ยฮิตเลอร์มาเป็นเต็มตัวเป็นตั้งอาณาจักรไรที่3เนี่ยมันก็คือแบบว่ามันผ่านการลองผิดลองถูกมาระยะหนึ่งไงแต่ก็ไม่ได้ยาวนานขนาดนั้นก็คือคนมานิยมฮิตเลอร์ก็ไม่ได้แปลกแต่พอจะมาฟังแบบแอดมินพักก็เล่าว่าวิธีการในการที่ตัวพรรคนาซีเนี่ยประสบความสำเร็จในการซื้อใจคนเยอรมันเนี่ยยังไงเราก็ต้องมาลองฟังดูนะครับ
มันจะมีวิธีการอยู่อันนี้มันจะมีอยู่เหตุการณ์นึงก่อนที่พรรคนาซีจะชนะการเลือกตั้งอันนี้ก็ไม่ชัวร์ 100% นะครับว่ามันเป็นการกระทำของฝ่ายพรรคนาซีหรือเปล่าก็คือในช่วงที่เขากำลังแบบหาเสียงกันอยู่ทั้ง2พรรคเนี่ยทั้งคอมมิวนิสต์กับพรรคนาซีนะมันมีเหตุการณ์นึงก็คือเหตุการณ์เพลิงไหม้เหมือนเป็นอาคารสำนักงานของรัฐบาลเยอรมันยุคนั้นนะครับซึ่งพรรคนาซีเนี่ยเหมือนใช้โอกาสในช่วงนั้นน่ะโจมตีฝ่ายคอมมิวนิสต์พรรคคอมมิวนิสต์ที่แข่งขันด้วยกันว่าเป็นคนทำเพื่อที่จะเหมือนดิสเครดิตฝ่ายรัฐบาลก็เหมือนจะเป็นการกล่าวหาทางฝ่ายคอมมิวนิสต์ซึ่งทำให้ในยุคนั้นเนี่ยพรรคนาซีเนี่ยได้รับคะแนนเสียงแบบค่อนข้างถล่มทลายนะครับว่าคือเหมือนได้แจกประชาชนไปซึ่งตรงเนี้ยไม่มีข้อมูลยืนยัน 100% ว่าเป็นการกระทำของพรรคนาซีหรือเปล่าหรือว่าเป็นอุบัติเหตุเท่านั้นหรือว่าเป็นฝ่ายคอมมิวนิสต์ทำนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยพรรคนาซีก็ได้คะแนนท่วมท้นแล้วก็กลับมาชนะการเลือกตั้งได้อันนี้ก็เป็นเก็ตอย่างหนึ่งในประวัติศาสตร์นะครับซึ่งหลังจากการที่เข้ามาของพรรคนาซีแล้วเนี่ยในช่วงนั้นนะครับยังมีประธานาธิบดีของเยอรมันอยู่ชื่อว่าฟอนฮินเดนเบิร์กนะครับแล้วก็ทางฮิตเลอร์เนี่ยได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอท่านประธานาธิบดีฟอนฮินเดนเบิร์กเสียชีวิตลงนะครับเหมือนฮิตเลอร์เนี่ยก็ใช้โอกาสเนี่ยในการเปลี่ยนแปลงการปกครองอีกครั้งหนึ่งเป็นการปกครองแบบเผด็จการนะครับซึ่งเหมือนเป็นสิ่งที่ฮิตเลอร์เนี่ยเขาพยายามจะทำมาเหมือนคิดอยู่ในใจแล้วตั้งแต่แรกว่าอยากจะใช้วิธีการเผด็จการในการปกครองคนเยอรมันนะครับแต่ว่าฮิตเลอร์เนี่ยรู้อยู่ว่าต้องมีเสียงต่อต้านจากประชาชนแน่นอนในการที่เขาขึ้นมาเป็น รัฐเผด็จการแบบนี้นะครับ
นี่คุ้นๆป่ะป๊อดไหม
มันคุ้นๆอยู่ใช่ไหม คือรู้อยู่แล้วบอกว่าต้องมีคนที่ต่อต้านเขาก็เลยมันก็จะเข้าสู่การ PR นะครับ PR ของฝ่ายตัวเองว่าเผด็จการมันดียังไงนะครับเผด็จการเนี่ยมันสามารถพาประเทศเนี่ยไปในจุดที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ดึงประชาชนออกมาจากปัญหาปากท้องหรือปัญหาเศรษฐกิจได้ดียังไงนะครับฮิตเลอร์เนี่ยเขาใช้วิธีการไปหาคนครับไปหาคนที่มีความสามารถในด้านการ PR นะครับโดยการที่เขาไปดึงคนคนหนึ่งก็คือดร.โยเซฟ โกเบิลดร.โยเซฟ โกเบิลเนี่ยเป็นคนที่เหมือนดูแลเรื่องการ PR อยู่แล้วนะครับแต่เขาไม่ PR ในระดับผู้นำใหญ่ๆเขาเหมือนดูแลระดับผู้นำนาซีที่อยู่ในส่วนท้องถิ่นนะครับเรื่องการในแลบประชาสัมพันธ์ให้กับผู้นำพรรคนาซีในส่วนท้องถิ่นซึ่งเขาทำผลงานได้ดีมากนะครับฮิตเลอร์เห็นจุดนี้นะครับก็เลยทาบทามซื้อตัวมาซื้อตัวของดร.โยเซฟ โกเบิลเนี่ยมาให้กับส่วนกลางนะครับในการประชาสัมพันธ์ให้กับฮิตเลอร์ด้วยแล้วก็ทางพรรคนาซีด้วยซึ่งเวลาเดียวกันนั้นเนี่ยฮิตเลอร์ก็ได้ก่อตั้งกระทรวงหนึ่งขึ้นมานะครับเรียกว่ากระทรวงโฆษณาการเหมือนคล้ายๆถ้าเทียบของไทยเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอาจจะเรียกว่ากรมประชาสัมพันธ์ประมาณนั้นนะครับ
ก่อนแล้วก็มีกระทรวงโฆษณาการอยู่
กระทรวงโฆษณาการของไทยใช่ไหม
สมัยตงพลป
ก็เหมือนมันก็น่าจะเป็นคล้ายๆดึง
ไม่ดีคร
ับเทิร์นเดียวกันมา
ใช่ใช่มีการลอกเรียนกัน
ใช่เพราะว่าเราต้องเข้าใจนะว่าบริบทในยุคนั้นเนี่ยข่าวสารมันไม่ได้เหมือนก้าวไกลเหมือนยุคนี้แบบมีสื่อโซเชียลที่คนทุกคนสามารถเป็นสื่อได้ก็คือเหมือนข่าวสารที่ประชาชน
ฟังจากวิทยุ
ใช่ที่ประชาชนได้รับยุคนั้นเนี่ย
สิ่งพิมพ์ใบปลิว
ทุกอย่างครับที
่ปากต่อปากการปราศัย
ใช่ก็คือทั้งวิทยุหนังสือพิมพ์ที่เป็นหลักๆนั้นในยุคนั้นโทรทัศน์อาจจะมีบ้างภาพยนตร์ก็ถือว่าเป็นสื่อหนึ่งในการ
โทรทัศน์ไม่มีสมัยก่อนเป็นภาพยนตร
์ใช่จะเป็นภาพยนตร์ซะมากกว่านะครับฮิตเลอร์เนี่ยก็ได้ก่อตั้งกระทรวงนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้ดร.โยเซฟ โกเบิลเนี่ยเป็นรัฐมนตรีประจำกระทรวงดร.โยเซฟ โกเบิลเนี่ยก็ได้ทำการ PR ให้กับฮิตเลอร์ในหลายๆด้านนะครับทั้งในเชิงงานศิลปะก็ถือว่าเป็นการ PR อย่างนึงที่เราอาจจะเห็นโปสเตอร์โฆษณาชวนเชื่อทั้งหลายนะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2รวมไปถึงเรื่องของสัญลักษณ์ต่างๆเช่นธงนาซีเรื่องของการปราศัยของฮิตเลอร์เนี่ยบทพูดหรือสคริปต์ต่างๆเนี่ยก็จะผ่านการเซ็นเซอร
์การกรอง
จากใช่จาก
ภาษาก็จะสวยหรู
ใช่กระทรวงนี้ก็อย่างที่เราอาจจะเห็นกันอยู่นะครับในแถลงการต่างๆไม่ใช่แถลงการของนายกคนเดียวบางทีที่เราเคยเห็นอย่างเช่นแถลงการของรัฐมนตรีประจำกระทรวงต่างๆหรืออะไรก็ตามนะครับคือเขาต้องมีทีมของเขาในการกันกรองว่าพูดอย่างไรให้ประชาชนชอบพูดยังไงให้ไม่เป็นที่สุ่มเสี่ยงในการ
ไม่โดนทัวลง
ใช่ไม่โดนทัวลงบางทีพูดไปบางทีทัวลงนะครับแต่บางทีที่เราเห็นของประเทศไทยบางทีพูดกันกองแล้วก็ทัวก็ลงอยู่นะ
ถือว่ายังลงอยู่
ใช่อันนี้ก็เหมือนเป็นเขาเรียกเป็นกลยุทธ์หนึ่งนะครับที่ฮิตเลอร์สร้างขึ้นมาให้ประชาชนนิยมตัวเขานะครับภารกิจของกระทรวงโฆษณาการเนี่ยฟังเหมือนจะง่ายแต่ทำค่อนข้างยากก็คือทำยังไงก็ได้ให้ประชาชนชาวเยอรมันนิยมในตัว1พรรคนาซีและก็2นิยมตัวฮิตเลอร์
มันเป็นเรื่องยากนะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงความเชื่อมันต้องใช้เวลาใช้แบบว่าทรัพยากรมากเลยในการเปลี่ยนความเชื่อคน
ใช่ครับ
ทีนี้ก็จะเปลี่ยนความเชื่อคนด้วยภาพจำในด้านบวกหรือด้านความกลัวอะไรก็ตามคือมันต้องใช้กลวิธีอ่ะ
ใช่ใช
่
ต้องมองเหมือนว่าเขาเปลี่ยนแปลงการปกครองมาติดกัน3รอบนะจากระบอบกษัตริย์ใช่ไหมเปลี่ยนมาเป็นสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
อาจจะไปอยู่แป๊บนึงแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเผด็จการเลยซึ่งโอ้โหมันเหมือนอยู่คนละขั้วกันเลยอ่ะ
เอ้ยจะดูว่าพูดถึงมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เขาเรียกว่าไงก็เร็วเหมือนกันนะ
ใช่เร็วมาก
มันไม่กี่สิบปีนะ
ใช่ครับก็ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งจบนะก็ประมาณ1917-18ประมาณนั้น
1918สงครามโลกจบ
ใช่แล้วก็มาถึงช่วงนาซีก็ประมาณ1933-1934ลากยาวไปจนถึงจบสงครามโลกก็ประมาณสัก30ปีในการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง
นี่ดูบ้านเราดิ80ปียังไปไหนเลย
ยังเดินไปไหนได้80กว่าปีแล้วนะครับนี่มันก็เป็นเหมือนวิธีการหนึ่งที่เยอรมันเนี่ย PR ตัวเองทั้งทางด้านภาพยนตร์ทั้งทางด้านข่าวสารต่างๆปราศัยต่างๆเนี่ย แต่เราก็ต้องยอมรับนะว่าฮิตเลอร์เนี่ยเขาเป็นคนที่มีวาทศิลป์หรือว่ามีท่าทางในการแบบดึงใจคนเนี่ยในการปราศรัยถ้าใครเคยดูใน YouTube หรือว่าดูในสารคดีต่างๆเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเวลาฮิตเลอร์เขาพูดเนี่ยเขาจะไม่พูดในเชิงเรียบร้อยอ่ะคือต้องเข้าใจบริบทในยุคนั้นด้วยว่าเหมือนประเทศเนี่ยกำลังตกต่ำใช่ตกต่ำมีสงครามจะมีภาวะสงครามหรืออะไรก็ตามนะครับต้องมีความดุดันต้องมีความแบบ
หนักแน่น
หนักแน่นมีการดึงใจคนมีการใช้ท่าทางสัญลักษณ์มือต่าง
ๆดูคู่แข่งที่สำคัญเนี่ยดูอย่างเชอร์ชิลล์เงี้ยก็พูดดีเห็นไหม
ใช่ใช่
เราเห็นแบบในภาพยนตร์แบบหนังที่เราเคยดูมาอย่างเชอร์ชิลล์แบบพูดแบบเอ้ยเชอร์ชิลล์ไปเห็นแบบซีนในภาพยนตร์นะแบบไปเห็นฮิตเลอร์ปราศรัยแบบชายคนนี้มาพูดแบบหน้า
ใช่ด้วยการแสดงออกของเขาส่วนหนึ่งแล้วก็การจัดระเบียบท่าทางให้เข้ารูปคอลอยจากดร.โยเซฟ เกอร์เบิลอีกอย่างนึงทำให้ส่วนผสมที่มันลงตัวกันทั้งสองคนเนี่ยออกมาให้ภาพลักษณ์ให้คนประชาชนเห็นว่าผู้นำคนนี้ต้องพาประเทศเราไปในทางที่เจริญแล้วแน่นอนหรือว่าพาไปในจุดที่ประชาชนไม่อดตายแน่นอน
เรียกว่าเป็นความเชื่อมั่นในตัวผู้นำนะ
ใช่
แต่อย่างตัวไอการ PR ก็เรื่องนึงแต่ตัวผลงานที่ประชาชนเห็นเป็นเรียกว่าเชิงประจักษ
์ครับ
ก็อย่างเยอรมันเนี่ยเขาก็สร้างสาธารณูปโภคก็คืออัตโนมัติก็คือทางหลวง
ใช่ๆ
ไฟฟ้าประปาอะไรของเขาก็คือแบบว่าแล้วก็สร้างโรงงาน Volkswagen ทำรถชื่อความหมายมันก็คือรถยนต์ของประชาชนทำให้รถมีราคาถูกลงทำให้ทุกคนแบบครอบสามารถครอบครองได
้
แล้วก็แบบส่งเสริมในเรื่องเอาง่ายๆว่าเขารู้จุดอ่อนว่าประชาชนขาดด้านไหนเขาไปเสริมจุดนั้นประเทศเยอรมันตกต่ำจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งใช่ไหมสูญเสียเกียรติภูมิใช่ไหมไม่สิเราก็ต้องแบบเรียกเกียรติภูมิของเยอรมันคืนห้ามมีกองทัพเขามีให้มันยิ่งใหญ่ไปเลยงานตกต่ำไม่มีการจ้างงานใช่ไหมเราก็สร้างงานให้ประชาชนถนนหนทางสาธารณูปโภคที่เจริญขึ้นก็แบบประชาชนก็เห็นว่ามันเป็นไปได้จริงนี่หว่ามันเห็นเป็นรูปธรร
ม
การอดอยากอะไรการแบบคือมันสามารถทำให้คนแบบรู้ว่าเอ้ยการมีการปกครองแบบนี้ก็ทำให้เราชีวิตดีขึ้นได้นี่หว่า
ครับ
เนี่ยคนก็เลยเทใจไปว่านี่ก็เป็นการแบบการ PR คู่กับการทำจริงๆ
ทำจริงๆไม่ใช่แค่เขาเรียกว่าไม่ใช่แค่พูดลอยๆ
ไม่ใช่ว่าพูดลอยๆพูดในอากาศแล้วแบบผลงานไม่มีไม่ได้
เพราะที่ฮิตเลอร์เขาทำอย่างนี้ได้เพราะเหมือนเขามีแพชชั่นส่วนตัวไหมเพราะว่าเหมือนเขาในอดีตเขาก็ไม่ใช่เป็นคนใหญ่คนโตอ่ะเขาเหมือนเขา
จริงๆต้องบอกว่ามันมี
สงครามโลกด้วย
มันมีที่ปรึกษาที่ดีแล้วก็แบบการรู้จักเลือกดึงคนคนนั้นคนนี้เขาจะมีขุนคลังของเขาแต่จำชื่อไม่ได้เหมือนกันมาดูแลเรื่องด้านการเงินของพรรคการใช้เงินงบประมาณการจัดเก็บภาษียังไงเห็นไหมอย่างแล้วก็อย่างเรื่องสื่อเขาก็ไปดึงโยเซฟเกอร์เบิลมาก็มาดูแลด้านนี้คือแบบเขารู้จักเลือกใช้คนเป็นด้านการทหารเขาก็รู้ว่าเขาก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นไม่ได้ระดับเสนาธิการเขาก็ไปดึงใครไปดึงเกอร์ลิงมาสนับสนุนเขา
ใช
่เขาก็เลยแบบว่าเนี่ยมันก็เป็นการแบบนี่ไม่ได้แบบว่าอวยนะแบบว่าคือชี้ให้เห็นข้อดีที่เขาจุดแข็งที่เขามี
ใช่
เ
นี่ยอันนี้เหมือนกับมันก็เป็นข้อดีที่แอดมินเฟิร์นพูดนะเป็นข้อดีที่ฮิตเลอร์เนี่ยเขาทำให้กับชาวเยอรมันแต่ส่วนหนึ่งที่ชาวโลกเขายอมรับไม่ได้ก็มีเหมือนกันที่มันมาจากผลของการ PR นะครับก็คือฮิตเลอร์เนี่ยเขามีความเชื่อส่วนตัวนะความเชื่อส่วนตัวว่าเขาเนี่ยสืบสายเลือดมาจากเขาเรียกว่าชาวอารยันเป็นเหมือนกับชนชั้นสูงเป็นคนที่สูงส่งนะครับเขาเชื่อว่าชาวเยอรมันแท้ๆเนี่ยคือชาวอารยัน
ผิวขาวผมทองตาฟ้า
ใช่ไหมเป็นอุดมคติ
อ่ะของร่างสูงใหญ่
ใช่มันเป็นอุดมคติแล้วก็เขาก็พยายามจะปลูกฝังความเชื่อในการเกลียดคอมมิวนิสต์เกลียดชาวยิวหรือว่าพวกยิปซีทั้งหลายนะครับ
ยิวแล้วแบบชาติพันธุ์ต่างๆก็คือว่าชาติพันธุ์ต่างๆที่ว่าเพราะมันมีหลาย
อย่างแต่ว่าหนักๆก็คือชาวยิวนะครับก็คือจะมันเป็นการปลูกฝังว่าเขาไม่ดีเขามันไม่เทียบเท่ากับเราอะอารยันคือสูงส่งที่สุดแล้วอย่างเงี้ยก็คือเป็นการปลูกฝังความคิดแบบเนี้ยให้กับประชาชนชาวเยอรมันแล้วก็รวมไปถึงในกองทัพด้วยนะครับซึ่งในยุคนั้นเนี่ยเมื่อประชาชนเขาเหมือนเขาให้ใจประชาชนไปแล้วอะประชาชนได้ใจเขาไปแล้วอะทีเนี้ยเขาจะใส่อะไรไปในหัวประชาชนอะมันก็สามารถทำได้ง่ายแหละก็คือเหมือนเขาปลูกฝังความคิดแบบนี้ก็ทำให้เหมือนคนส่วนใหญ่ในประเทศเนี่ยก็คิดไปในเชิงนั้นทั้งหมดเลยนะครับก็ทำให้เหมือนเราก็เห็นนะจากสงครามโลกครั้งที่สองนะการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ซึ่งในยุคนี้พอเรามาดูแล้วอ่ะมันก็เหมือนขัดตาเราแน่ๆขัดหลักสิทธิมนุษยชนแน่ๆครับแต่ว่าบริบทในยุคนั้นเนี่ยมันยังไม่มีเรื่องของสิทธิมนุษยชนเข้ามา เข้ามาเนี่ยมากขนาดนั้น
เขาเรียกว่ามันมีแล้วแต่ว่ายังไม่แพร่หลายขนาดน
ี
้คนยังไม่ได้ตระหนักถึงอะไรตรงนี้คือไอตัวนอกจากการ PR แล้วเขาก็ใช้แบบว่าการ PR เนี่ยมันเป็นการใช้แบบซอฟต์พาวเวอร์ไอตัวฮาร์ดพาวเวอร์เขาก็ใช้ควบคู่กัน
ใช
่ก็คือการมีตำรวจลับการมีหน่วยเชิดน้ำตาลนั่นคือ SA องค์ลังของฮิตเลอร์เนี่ยไปตามเก็บตามแบบละลานของคนที่แบบเห็นต่าง
ใช
่มันก็เป็นแบบไอ้ PR มันหน้าบ้านนะไอ้พวกนี้หลังบ้านก็ใช้ค้อนทุบอ่ะอารมณ์นั้นแหละ
มันเปิดเผยด้านที่แบบว่าซอฟต์พาวเวอร์ออกมาแต่หลังบ้านแล้วก็ไม่รู้ว่า มีอะไรขึ้นมันดูแล้วสถานการณ์เนี่ยมันคลับคล้ายคลับคาวว่ามันจะคล้ายๆกับประเทศในแถบนี
้ใช่
ถอยคนละก้าวไหมแต่ว่าก็อย่างที่เห็นอยู่นะครับว่าก็โยงเข้ามาได้ว่ามันคือการ PR อย่างนึง
ใช่การ PR อย่างนึงหน้าฉากแถลงการสวยหรูแต่การปฏิบัติจริงจะเป็นยังไงเราก็เห็นกันอยู่จากการเลือกรับสื
่
อในปัจจุบัน
รวมไปถึงมันมีสื่ออันนึงที่อาจจะเห็นได้ชัดนะครับประวัติศาสตร์ก็คือหนังสือของฮิตเลอร์ที่ชื่อว่า
Mein Kampf
นะการต่อสู้ของข้าพเจ้าอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งในการ PR ฮิตเลอร์นะครับฮิตเลอร์เนี่ยเป็นคนเขียนแล้วก็เหมือนให้ทางโยเซฟ เกอเบิลเนี่ยเหมือนไปเผยแพร่ต่อให้กับเป็นให้นักเรียนในโรงเรียนอ่านเป็นหนังสือที่เผยแพร่ให้กับประชาชนทั่วไปได้อ่านเหมือนแนวคิดของฮิตเลอร์นะครับซึ่งในนั้นเนี่ยในหนังสือเล่มนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการเหมือนมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักชาติความปลูกฝังค่านิยมว่าเราต้องสู้เพื่อชาติเราต้องตายเพื่อชาติเหมือนอะไรอะไรก็ต้องแบบเหมือนทำให้ประเทศเยอรมันเนี่ยเจริญก้าวหน้าไปเพื่อเหมือนแบบเสียสละเพื่อชาตินะครับรวมไปถึงเนี่ยเรื่องของแนวคิดการเกลียดชาวยิวการส่งเสริมชาวอารยันซึ่งเชื่อว่าเป็นสายเลือดของ
สูงส่ง
สายพันธุ์ที่สูงส่งเป็นสายเลือดของตัวเองนะครับ
ก็มันเป็นไอ้การคือมันเป็นแบบว่าไงวิทยาศาสตร์เทียมด้วยนะเรื่องการอารยันอะไรเงี้ยไปส่งมีการส่งนักวารสารไปทำโน่นทำนี่แบบเพื่อให้มันให้ตัวอันนี้กลายเป็นแฟกต์ที่มีความชอบธรรมขึ้นมา
ดูน่าเชื่อถือ
ดูน่าเชื่อถือขึ้นมา
ซึ่งแท้จริงแล้วก็เราก็ไม่รู้
มันเป็นซูโดไ
ซน์รู้มันมีจริงหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าในยุคนั้นนะวิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้ก้าวหน้าขนาดนี้นะก็คือประชาชนก็เชื่อไปหมดเลยนะครับในยุคนั้น
จริงมันก็มีคนต่อต้านฮิตเลอร์เยอะนะหลายคนมีนักเรียนมหาลัยแบบมีการแจกใบปลิวแล้วก็แบบโดนแบบจับก็มีแบบมีหลายคนแบบสมาคมเรียกสมาคมกุหลาบขาวคนไปปิวโดนสุดท้ายโดนยิงเป้าฮะ
อันนี้พูดถึงประเทศเยอรมัน
เยอรมัน
ในยุคนั้นใช่ไหม
เข้าบ้านเราไหมนะ
มาคับคล้ายคับคานะมีการต่อต้านแต่ว่าก็มันมีการจับไป
มาจากการปานจับกลุ่มและปราบปราม
ครับอันนี้มันก็เป็นเหมือนส่วนหนึ่งในการที่เขาเรียกว่าการ PR นะครับหรือว่า PR ภาษาอังกฤษมันคือ public relationship หรือว่าการประชาสัมพันธ์นั่นเองนะครับคำมันเหมือนมันจะง่ายนะแต่การกระทำจริงมันทำค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้นะที่เหมือนทุกคนเนี่ยมีสื่ออยู่ในมือทุกคนสามารถหาข่าวได้เองแล้วอ่ะข่าวไหนจริงข่าวไหนหลอกอะไรเงี้ย
สามารถเทียบเคียงข้อมูลหลายๆแหล่งได้ไง
ใช่
แต่คือคนสมัยก่อนมันเป็นการรับสารแบบแทบจะทางเดียวว
่า
คือการใช้วิจารณญาณอะไรมันก็จะมีข้อจำกัดนี้ดีกว่าเรียกว่ามีข้อจำกัดยกตัวอย่างเคสเยอรมันไปแล้วเราจะยกตัวอย่างเคสแบบอื่นๆบ้าง
ครับ
อย่างเช่นแบบสังเกตนะครับเวลาเราดูหนังสงครามหรือศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยประเทศอย่างอเมริกันเนี่ยเทียบ2ยุคได้เลยคุณดูหนังสงครามโลกครั้งที่2กับสงครามเวียดนามเห็นความแบบชั่วของทหารอเมริกันอันไหนมากกว่า
ถ้าชั่ว
ความไม่ดีอ่ะ
ดูเวียดนามต้องมากกว่า
สงครามโลกที่2ก็ดูใสสะอาดอ่ะ
เท่อ่ะดูเท่
ทำอะไรก็ใสสะอาดอะไรไปหมดใช่ป่ะ
ใช่
จริงๆแล้วมันและเรื่องจริงมันก็ไม่ได้มีแต่ด้านดีอย่างเดียวแต่เขามีการแบบเซ็นเซอร
์
มีการเซ็นเซอร์สื่อเพราะว่าสื่อเมื่อก่อนไม่ใช่ว่าพอเวลาได้ตัวข่าวมาเนี่ยเขาไม่ได้แบบว่ามาถึงแล้วนำเสนอได้เลยไม่ได้มีสิทธิเสรีภาพแบบนั้นถูกเซ็นเซอร์โดยกองทัพโดยรัฐบาลก่อนมันก็เลยแบบว่าไม่ได้แบบไม่ค่อยได้เห็นด้านที่ไม่ดีไงแต่มันก็มีนะมีบ้าง
ก็มี
แต่ว่าโดนเซ็นเซอร์ไว
้เราก็เห็นด้านที่ไม่ดีได้จากพวกหนังสือที่อย่างเนี้ยวางขายกันอยู่อ่ะเป็นประสบการณ์จากทหารผ่านศึกอเมริกันอะไรเงี้ยมันก็เขียนมีเหมือนกันแบบว่าทหารอเมริกันทำไม่ดีอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันก็มีบ้างบางส่วน
แต่ดูอย่างถ้าเทียบในชาร์ตก็คือในกรณีสงครามเวียดนามทหาร อเมริกันไปทำเรื่องไม่ดีอย่างเงี้ยเช่นแบบไปข่มขืนผู้หญิงฆ่าทั้งหมู่บ้านหรือไปเผาหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยมันชัดอ่ะเพราะสื่อมันมีอิสระในการเสนอข่าวประมาณนึง
คร
ับ ก็คือแบบว่าให้พื้นที่เขาเรียกว่าไงอ่ะคือกฎหมายมันก็มีการคุ้มครองสื่อมากขึ้นสื่อก็มีการกล้านำเสนอ
เรียกว่าสิ่งที่คุ้มครองสื่ออยู่
ใช่เขาก็เลยแบบกล้าเล่นน่ะ
กล้าพูดมากขึ้นกล้ามีสิทธิ์มีเสียงมากขึ้น
ใช่ไอ้การ PR นี่จริงๆบ้านเรานี่ก็โดนมาเยอะนะเพราะว่าบ้านเรานี่แบบในสงครามเย็นเราก็เป็นแบบประเทศที่แบบเล็กๆอ่ะ
คร
ับไม่ได้มีอำนาจอะไรในเวทีโลกแล้วก็โดนโปรปากันดาก็คือการโปรปากันดานี่คือแบบการแบบ
โฆษณาชวนเชื่อ
ดูอย่างเคสผมได้ไปดูเทศกาล6ตุลามาที่ธรรมศาสตร
์ครับ
พอเตอร์ต่อต้านคอมมิวนิสต์มันเข้ามาตั้งแต่ปี1950กว่าๆนะตั้งแต่ก่อนสงครามเวียดนามอีกตั้งแต่แบบเริ่มมีภัยคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคนี้เริ่มแบบเป็นสงครามเย็นมีโปสเตอร์แบบโอ้เป็นวาดคอมมิวนิสต์เป็นยักษ์เป็นมารอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีภาพเทียบซ้ายขวาด้านซ้ายเป็นประชาธิปไตยคนจะได้มาเรียนหนังสือนั่งเรียนหนังสือนี่คือถ้าคุณอยู่ในฝ่ายประชาธิปไตยแต่คอมมิวนิสต์คุณจะต้องไปใช้แรงงานเดินนี่นั่น
เกษตรกรรมทำมาเกษตร
ก็คือแบบว่าเนี่ยแบบทำขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเผยแพร่ในยุคคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเขาก็ต้องเชื่อป่ะ
เบบี้บูมเมอร์อะไรประมาณ
เขาก็ต้องเชื่อป่ะปี1950 1960 70มาอย่างเงี้ยแบบเราก็แบบมันก็เป็นแบบภัยร้ายในสังคมอะไรเงี้ยจนนำไปสู่เหตุการณ์6ตุลาคือ6ตุลาปี19เป็นการสังหารหมู่นักศึกษาที่ธรรมศาสตร์
ครับ
ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าสังหารหมู่นะเขาไม่ได้เรียกว่าการ6ตุลาเฉยๆเหมือนบ้านเรานะการสังหารหมู
่สังหารหมู่คือสังหารหมู่จริงๆนะ
คือเราก็จะเห็นภาพไอการที่มีคนที่โดนแขวนคอกับต้นมะขามสนามหลวงเนี้ยโดนเก้าอี้ฟาด
ภาพสะเทือนใจมาก
โดนเก้าอี้ฟาดผมก็ไปแบบได้ดูเทศกาลแล้วเขานำชมอ่ะมีวิทยากรบรรยายเรียบร้อยการใช้เก้าอี้ฟาดก็เหมือนเล่ากับโดนกล่อมด้วยโปรปากันดาโดน PR มาแบบอย่างหนักเลย
ครับ
แล้วเราก็เชื่อกันแล้วว่าเฮ้ยเนี่ยเราสามารถฆ่าคอมมิวนิสต
์ได้โดยที่ไม
่ได้โดยที่มันไม่ได้รู้สึกผิดบาปเพราะว่าเฮ้ยมันเหมือนคอมมิวนิสต์เป็นยักษ์เป็นมารไม่เราไม่ได้เห็นคนตรงหน้าเราเป็นคนเท่ากันไงเหมือนอารมณ์เดียวเหมือนกับว่าคนเยอรมันเห็นยิวเป็นยิวแต่ยิวไม่ใช่คนนี่เราก็เห็นคอมมิวนิสต์ไม่ใช่คนเหมือนกันแบบคือความจริงที่น่าตกใจแฟกคือว่ามีคนที่โดนแขวนคออย่างนั้นอ่ะ5ศพ5คนทราบชื่อแล้ว2อีก3ไม่ทราบ
ชื่อ
จนปัจจุบันชื่อจริงๆถ้าดูในตามแบบว่าความยุติธรรมจริงๆแล้วในการที่จะสืบหาตัวระบุตัวฆาตกรหรือว่า
คนที่
ทำอะไรขนาดนั้นนะคือว่าถ้าเขาจริงๆจังผมว่าก็มีสิทธิ์ที่จะตามตัวได้จนเจอได้นะ
ครับ
ถ้าจะทำจริงๆจัง
ถ้าตั้งใจทำจริงๆตามหาจริงๆ
จริงจังผมเชื่อว่าได้เพราะว่าเอกสารราชการเวลาสมมติคุณนำทหารออกมาจากหน่วย
ครับ
หน่วยไหนมามั่งใครคุมใครมามีใครมั่งเนี่ยมีหมด
แต่เราทำหรือเปล่า
แต่ว่าโดนทำลายไปหรือเปล่าเอกสารทหารตัวนี้โดนทำลายไปหรือเปล่าเอาคุณคิดแบบว่าง่ายๆนะถ้าสมมตินักศึกษาเนี่ยมีอาวุธในธรรมศาสตร์จริงๆตามที่ความเชื่อในสมัยนั้นนะตำรวจทหารไม่ตายมากเหรอโดนยิงสวนแล้วถ้าคิดแบบว่าคอมมอนแหละคุณยิงเล่นเกมกันอ่ะคุณเล่นทับทีอ่ะโดนยิงสวนนะคุณก็ตายป่ะ
ใช่ถ้ามีทหารมาแล้วก็ต้องยิงอ่ะสมมตินักศึกษามีปืนอ่ะ
มันก็ต้องยิงสวนมามันก็ต้องมีคนตายป่ะ
ใช่
แต่นี่แบบคือคุณเข้าไปสลายยังไงไม่ตายแล้วมาเจออาวุธอะไรเงี้ยแบบอันนี้คือแบบว่านี่ก็คือต้องพูดมันเป็นการทวงแบบทวงคืนความยุติธรรมให้คนแบบคนที่เสียชีวิตไปจากการสังหารหมู่นะ
ต้องกลับมาคิดอีกทีชวนคิดกันนะประเด็นนี้ต้องชวนคิดกันว่า
แล้วแบบคือผมไปดูฟุตเทจตัวที่เขาเอาฟุตเทจสีที่เขาถ่ายนะวันนั้นมาแล้วคือเป็นภาพที่ตกใจพอๆกับไอ้ภาพที่คนโดนเก้าอี้ตีแล้วมีคนยิ้มเด็กคงยิ้มเด็กหัวเราะเลย
ครับ
คือปรากฏว่าตอนที่ขณะที่ตำรวจตชด.ทหารเขากำลังเข้าไปในธรรมศาสตร์เนี่ยมีคนตบมือร้องเพลงแบบตบมือแบบเป็นจังหวะแบบ
เชียร์เงี้ย
เชียร์แบบฆ่ามันสู้มันส
ู้
ม
ันฟุตเทจเลยใช่ไหม
ฟุตเทจจริงอันนี้คุณไปเซิร์ชดูก็ได้มันมีจริงอันนี้แบบเฮ้ยแบบโหมันแบบเฮ้ยนี่นักศึกษาคนไทยด้วยกันแบบเฮ้ยขนาดเนี้ยคุณต้องโดนกล่อมเกลามาขนาดไหนถึงขั้นแบบเลือดเย็นจนแบบ เห็นว่าคนไม่ใช่คนอ่านหน้าแบบดูแล้วกลัวขนลุกมาก
บริบทช่วงนั้นเขาน่าจะแบบเหมือนโดนกล่อมโดนข่าวสาร
บอกว่าใช่โดนข่าวสารที่โดนข่าวสารที่แบบว่า PR มันหนักมาก
ครับ
คนดูนี่ร้องไห้จริงๆคนที่ดูในแบบที่ไปดูฟุตเทจที่มันจะมีห้องฉายภาพยนตร
์ครับ
คือแบบร้องไห้สะอื้นอ่ะมันมีหลายเทปที่มันแบบสะเทือนใจมากแต่ก็เทศกาลก็จบไปแล้วแต่ว่าสามารถค้นหาได้อินเทอร์เน็ตได้เพราะว่ามันก็มีหลายๆอันที่เขียนไว้แบบว่าความจริงเขาก็มีการเป็นรวบรวมเป็นเว็บไซต์อยู
่อันนี้ก็คือเป็นเหมือนข้อมูลข้อเท็จจริงนะประวัติศาสตร์นะครับอ
ัน
น
ี้แฟกต์จริง
ๆแล้วก็พูดไปตามเนื้อผ้านะในสถานการณ์ตอนนี้บริบทช่วงนั้นกับบริบทช่วงนี
้เขาเรียกว่าใกล้เคียงกันที่จะอาจจะนำไปสู่เหตุการณ์แบบนั้น
มันมีแนวโน้มบางอย่างนะครับแต่เราก็ตอนนี้มันยังไม่เกิดหรอกแต่ว่าเราก็พูดเป็นเชิงประวัติศาสตร์ว่าในอดีตเนี่ยมันเคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
ไปแล้ว
เราก็ไม่อยากจะให้มันซ้ำรอยเหมือนเดิมหรือเกิดเหตุการณ์แบบเดิมขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนข้อเท็จจริงหนึ่งทางประวัติศาสตร
์จริงๆตัวการ PR มันก็เป็นแบบเหมือนหนาบสองคมนะ
ใช
่การเลือกรับสื่อในช่องทางต่างๆว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตโทรทัศน
์
หร
ือ
สื่อวิทยุอะไรหรือว่าการแบบบอกเล่าปากต่อปากก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบพยายามแบบเลือกรับสื่อ
เราก็ต้องรับสื่อให้เขาเริ่มมีวิจารณญาณในการรับสื่อรวมไปถึงเราอาจจะรับสื่อทั้งสองฝั่งก็ได้ว่าฝั่งนี้พูดแบบนี้หรืออีกฝั่งเขาพูดยังไงรวมไปถึงตัวนอกจากที่ประชาชนจะเลือกรับสื่อแล้วเนี่ยผมคิดว่าสื่อทั้งหลายสื่อมวลชนทั้งหลายเนี่ยควรจะมีการนำเสนอข่าวที่ทั้งสองท่านผมไม่ได้จอดจงว่าคุณต้องนำเสนอฝ่ายรัฐบาลอย่างเดียวนะคุณอาจจะต้องนำเสนอฝ่ายอีกฝั่งนึงด้วยแฟร์ๆกัน
ใช่จริงก็คือว่าคุณนำเสนออย่างตรงไปตรงมาอยู่ภายใต้จรรยาบรรณของสื่
อ
เนี่ยถ้ามันจริงมันต้องใช้ความกล้าหาญกันนะในการนำเสนอเพราะว่า
ในยุคนี
้ไม่ตั้งแต่ยุคนั้น
ยุคไหนก็ตามเนี่ย
ยุคนั้นก็คือที่คนมารู้เหตุการณ์6ตุลาคือมีสื่อมวลชนของไทยเนี่ยแหละคนหนึ่งเขายอมถ่ายทอดลงโทรทัศน์ให้ดูความปวดร้ายที่เกิดขึ้นนะตอนนั้น
ครับ
ครับคนก็เลยรู้กันเป็นวงกว้างแล้วถ้าเกิดมันโดนเซ็นเซอร์ไปตั้งแต่ต้นทางแล้วประชาชนไม่แบบไม่มีโอกาสรับรู้นี่คือแบบ
ผมคิดว่าถ้าแบบคุณตัดสินใจเข้ามาทำหน้าที่สื่อมวลชนแล้วคุณก็น่าจะมีจรรยาบรรณในการทำสื่อทำข่าวให้มันตรงไปตรงมานะครับว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรมันก็เหมือนเป็นพื้นฐานของสื่อนะที่
จรรยาบรรณง่าย
ๆที่ได้เรียนมาแต่ว่าพอมาทำงานจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าด้วยสถานการณ์สังคมหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นปัจจัยให้คุณไม่นำเสนอบางอย่างนะครับ
เอาจริงๆก็เพจเราก็แบบว่าก็จริงดูหนังแนวนี้ก็เครียดอยู่แล้วนะ
ใช่
ไม่ ก็เครียดระดับหนึ่งนะ
คือผมเห็นว่ามันเป็นประเด็นไงในช่วงนี้นะประเด็นในเรื่องของอย่างการ PR ผมมันเป็นประเด็นเล็กๆแหละที่แบบท่านนายกมันนำเสนอข่าวอะไรนี้แต่ว่าพอมองในเชิงลึกเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กนะมันก็เป็นเรื่องระดับ
เพราะทุกคนมันส่งผลกระทบต่อทุกคนไง
ใช่ครับ
แล้วว่าจะด้านใดด้านหนึ่งอะไรเงี้ย
สุดท้ายก็อยากจะฝากให้ประชาชนเลือกรับสื่ออย่างมีสตินะครับรวมถึงสื่อก็ต้องนำเสนออย่างตรงไปตรงมาด้วยนะครับอย่างเช่นที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้มันก็มีสื่อบางสำนักที่เหมือนแบบนำเสนอบางอย่างในด้านเดียวหรือว่าไม่ยอมนำเสนออีกฝ่ายนึงอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็เห็นกันอยู่ก็เลือกรับเป็นให้ดีแล้วกันนะครับ
ต้องบอกว่าสังคมในสังคมระบอบการปกครองด้วยประชาธิปไตยเนี่ยทุกคนก็แบบว่ามีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ใช่
ไหมมันเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเราทุกคน
ใช่ครับ
คือเราก็ต้องแบบแสดงความเห็นอย่างเสรีแล้วก็เลือกให้พื้นที่เปิดโอกาสพื้นที่ให้คนอื่นที่เห็นต่างจากเราแสดงความคิดเห็นแสดงออกเหมือนกันแล้วเราจะไม่เบียดบังสิทธิกันและกันครับ
ใช่
แล้วก็แบบว่าพยายามแบบอย่าใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา
ใช่อัน
นี้ถึงว่าจะเห็นต่างกันก็ไม่ควรจะไปทำร้ายกันอะไรอย่าง
นี้ใช่อันนี้มันเป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันนะของการเป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยมันคือการแสดงความคิดเห็นในส่วนของเราซึ่งเราจะไม่ไปก้าวไก่ความคิดเห็นของคนอื่นถ้าเขาเห็นต่างจากเราเราก็ไม่ไปบังคับหรือไปทำร้ายเขาให้เขาเข้ามา พยายามให้เขามาอยู่กับเราแต่เราอาจจะนำเสนอในด้านของเราว่าเรารู้สึกยังไงเขารู้สึกยังไงเรามาคุยกันนะครับอันนี้มันเป็นประเด็นมากนะอย่างตอนเนี้ยเทรนด์ตอนเนี้ยคือเรื่องของการคุยการเมืองในครอบครัว
จริง
ๆมันเป็นประเด็นนะคือ
พ่อแม่อย่างนึงลูกอย่างนึง
ใช่มันบางทีเห็นต่างบางทีเราเห็นต่างกันได้ครับแต่ว่าเราก็อยู่ด้วยกันได้แล้วคือเราเป็นครอบครัวกันอะยังไงครอบครัวมันก็ต้องอยู่ด้วยกันอยู่แล้วเห็นหน้ากันทุกวันอยู่แล้ว
ใช่แบบเฮ้ยจะมาแบบเฮ้ยคนละด้านปุ๊บแม่งตัดเลย
ใช่
ไม่ได้คือคุณต้องเห็นแบบสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานนะ
อืมใช่ครอบครัวมันคือสิ่งพื้นฐานของประเทศเราอ่ะที่แบบถ้าสถาบันครอบครัวไม่ดีอ่ะแล้วเราจะไปทำอะไรได้
ใช่มันเป็นหน่วยย่อยที่สุดแล้ว
ใช่ก็ฝากให้แบบไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าคนฟังตอนนี้จะเป็นวัยรุ่นเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ก็ตามนะครับก็
ใช่ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรว่าจะเป็นนักราชการหรือเอกชนอะไรอย่างเงี้ยเราก็พึงเข้าใจในสิทธิเสรีภาพที่เรามี
ครับ
เพราะว่าตัวสิทธิเสรีภาพที่เรามามันมาพร้อมกับความรับผิดชอบ
ใช
่ในการถ้าเรียกว่าในการที่จะคงไว้ซึ่งระบอบนี้อยู
่ครับผม
ถ้าเกิดเราไม่มีสิทธิเสรีภาพคือเราเสียตรงนี้ไปแล้วอ่ะแสดงว่าเราไม่ได้ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแล้วนะ
อ
ืมจริงๆเพราะว่าคนอย่างฮิตเลอร์อะไรที่ขึ้นมาได้เนี่ยคือไม่ได้ว่าประชาชนทุกคนจะเห็นด้วยหรอกแต่ว่าคือเรียกว่ายังไงอ่ะตัวคนที่เราไม่ลุกขึ้นมาต่อต้านไม่ลุกขึ้นมาต่อสู้ไม่ลุกขึ้นมาส่งเสียงเนี่ยมันเป็นการแบบว่ายินยอมให้เขาเข้ามาโดยสะดวกนะ
โดยชอบทำ
โดยสะดวกโดยชอบทำขึ้นนะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยพูดไม่ออกความเห็นหรอกเพราะว่าผมเป็นกลางผมเข้าใจว่าเป็นกลางแต่ความเป็นกลางอ่ะคุณต้องดูบริบทด้วยว่าณตอนเนี้ยคุณแบบจะแสดงความเป็นกลางในระหว่างฝั่งนึงเผด็จการฝั่งนึงประชาธิปไตยอ่ะคุณเป็นกลางในจังหวะนี้เหรอนี่ก็ต้องคิดนะจริงนะ
ก็ชวนคิดนะฝากกันไปคิดว่าเราจะยังไงดีก็เป็นอีกเทปนึงนะที่เราอยากจะมาแสดงจุดยืนละกันของเพจเรานะครับหลายคนอาจจะเห็นแล้วแหละถ้าตามเพจเราว่าเราแสดงจุดยืนทางฝั่งไหนก็ลองไปพิจารณากันให้ดีนะครับเราก็ไม่ได้ปิดกั้นนะว่าคุณจะอยู่ในฝั่งไหนแต่ว่าอันนี้ก็คือพื้นที่ของประชาธิปไตย
ใช่ถ้าเราอยากเพจเราก็เป็นสื่อไปแล้วเพราะว่าเพจเราได้ 10,000 คนนี่นับเป็นสื่อนำคนมาได้แล้ว
สื่อไหม
เป็นแล้ว
เราคงไม่นึกว่าจะมาถึงขนาดนี้นะ
เออ
เปิดพื้นที่นะครับสำหรับความเป็นประชาธิปไตยนะว่าเราเห็นต่างกันได้นะแต่ว่าเราก็ยัง
เคารพ
ซึ่งกันและกัน
ซึ่งกันและกันอยู่ก็จริงๆก็บอกว่ามันการแบบว่าบางคนแบบฟังแล้วไม่ชอบใจหรืออะไรก็กดแบบอะไรหรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะ
เป็นสิทธิ์ใช่ครับ
เพราะว่าเราก็เป็นสิทธิ์ของเราในการนำเสนอเหมือนกัน
ใช่ถ้าคุณไม่ชอบใจในเนื้อหาของเราคุณก็มีสิทธิ์ที่จะอะไรเราได้เราไม่ได้โกรธไม่ได้ถือโทษกันนะครับมันก็คือสิทธิ์ของคุณนี่คือการแสดง
แต่เราก็เขียนเหมือนเดิม
ใช่
เราก็เขียนเหมือนเดิมอ่านฟรีเหมือนเดิมไม่ได้เสียตังค์ไง
ยกเว้นว่าถ้ามีข้อมูลบางอย่างที่เข้ามาเราก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ตอนนี้เราเห็นแบบนี้นะครับก็เป็นการแสดงความคิดเห็นอย่างนึงในระบบประชาธิปไตยประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเทปนี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับทางช่องทางทั้งหลายทั้งปวงนะครับที่ได้แจ้งไปนะครับทั้ง YouTube Instagram Facebook นะครับแล้วก็พอดแคสต์ในแพลตฟอร์มต่างๆนะครับก็ไปติดตามมาได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับทางแอดมินพักและแอดมินเฟิร์นนะครับต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ